Mosaic. Svetosavska nagrada za najboljeg nastavnika Gradiške osnovne muzičke škole Branko Smiljanić ove godine pripala je profesoru Željku Kresojeviću. Evo, profesore, prvenstveno da nam kažete šta za vas znači to priznanje.
Sreću, veliku čast i zadovoljstvo što sam predložen ispred mojih kolega muzičke škole Branko Smiljanić na čelu sa uvaženim direktorom i dragim kolegom Ivanom Ristićem.
Evo, nagradu ste dobili, znači, ispred osnovne muzičke škole Branko Smiljanić. Koliko dugo ste tu angažovani, koliko dugo tu radite?
U muzičkoj školi Branko Smiljanić od 2005. godine na dužnosti sam profesora teorije muzike, klavira, kamerne muzike i harmonike.
Evo, vas uglavnom svi znaju kao gimnazijskog profesora, radite u gimnaziji. Da nam nešto kažete o svom radu sa srednjoškolcima. Muzička škola je osnovna. Da nam kažete o radu sa srednjoškolcima. Koliko dugo radite u gimnaziji?
Diplomirao sam 1979. godine i od tada sam na mjestu profesora muzičke umjetnosti u gimnaziji. Cijeli ovaj period protkan je i van nastavnim aktivnostima. Dugi niz godina u gimnaziji postoji ženski hor koji je angažovan pri svakoj prilici, pri svakom prazniku. Uz to još i orkestar, zavisi koji nam broj stiže učenika iz muzičke škole.
Evo, šta nam možete reći uopšte o vašem pozivu, vaš put, da kažem, u muzici, vaše opredjeljenje da muzika bude vaš život? Kako je se počelo u suštini?
Davno, pa završio sam nižu muzičku školu Odsjek harmonika, poslije toga usledila je srednja muzička škola u Banja Luci i tu sam pored klavira svirao sam klarinet i priključio se Centralnom kulturničkom društvu mladih Veselin Masleša i u tom sam društvu proveo blizu i 20 godina, bez obzira poslije i na studiji i kad sam radio, tako da je klarinet bio dugo, dugo prisutan u mom životu. Poslije završene srednje muzičke škole, Muzička akademija u Sarajevu, 7. odsjek teoretsko-pedagoški, i tu sam učestvovao u raznim mješovitim horovima, pjevao u akademskom horu. O povratku kući počeo sam da radim u osnovnoj školi Atif Topić, dansko-ozarska djeca, i uporedo gimnazija u Gradišci i gimnazija u Srpcu.
Da li je neko u vašoj porodici se prije vas bavio muzikom ili ovim pozivom?
I sa strane majke i sa oca. Svi su svirali tamburaške instrumente, žičane tada.
Tako da je muzika bio neki logičan izbor vaš?
Jest, jednostavno taj slijed je.
Muzika je i način života. Možemo reći da je gimnazija Gradiška vaša matična kuća. Šta nam možete uopšte reći o tom pedagoškom muzičkom radu sa djecom? Šta je tu najvažnije?
Pa jednostavno, kao što je Ludwig van Beethoven, moj diplomski rad, rekao, muzika je moj život. Tako sam ja pokušao da prenesem i na djecu. Jer mnogi su do sada pokušavali da odgonetnu i šta je to muzika. Jedna od tajni. Pa ostala su samo danas tri pitanja zanimljiva, što jedan savremeni filozof i estetičar pisao. To su: šta je to kosmos, šta je to život i šta je muzika. Također mu se činilo da bi rješenje od ove tri zagonetke lančano objasnili i sve ostale, jer smatrao je on tajna života je kao mogućnost utemeljena u kosmosu. Berson je tvrdio da samo muzika otkriva tajnu života, a Pitagorejci su vjerovali da je kosmos muzika u velikom, a muzika kosmosu malo.
Šta je za vas muzika, kad vas evo pitamo, kako vi definišete?
muzika je moj život, to, muzika je moja utjeha, moja ljubav i 24 sata. Jednostavno bez muzike ne mogu da živim. Muzika oplemenjuje čovjeka. Nismo ni svjesni koliko je muzika prisutna u našem životu. Čovjek se rađa, živi i umire uz muziku.
Ispratili ste mnoge generacije i gimnazijalaca. Jeste li uspjeli njima da prenesete, da kažemo, tu ljubav prema muzici? Jesu li neki od učenika tih generacija možda odabrali muziku kao svoj posao?
Jeste. Drago mi, koliko god sam mogao da upoznaju svijet muzike, jer predmet muzička umjetnost u gimnaziji jeste da od postanka muzike, od prvobitne zajednice, naučimo sve do današnjih dana. Svi vole muziku. Ko voli koju vrstu muzike, da bi došli do te muzike koju oni danas vole, moramo proći i taj istorijski razvoj. A također ponosim se i učenicom Albinom Smajlović, koja je završila i Osijek solo pjevanja i danas je uvažena operska pjevačica.
Možemo reći da je nagrada došla u nekom pravom trenutku za sav vaš dugogodišnji rad, prepoznati rad. Uskoro ćete i u penziju.
Tako je, ove godine, na kraju školske godine, 15. juna, odlazim u penziju i veliko mi je zadovoljstvo da je to jednostavno sada na kraju kruna mog života, a i na ponos moji cijenjeni dragi kolega u muzičkoj školi i u gimnaziji Gradiška.
Pošto planirate nakon penzionisanja i dalje muzika?
Također, i dalje muzika u svijetu muzike.
U Gradišci vas zovu i maestro.
Pa, poslije završene akademije prihvatio sam mjesto dirigenta mješovitog hora kulturničkog društva Lepa Radić. I to je bilo znatno lijepih uspjeha, pa zatim učestvovao sam u formiranju duvačkog orkestra u Gradišci zajedno sa uvaženim kolegom Farukom Seferovićem. I to je funkcionisalo dugo, dugo i lijepo sve do nesretnih zbivanja koja su se desila.
Imate i umjetničko ime. Imate li ili ne?
Jednostavno, maestro.
Moramo još pomenuti to, kada pričamo o muzici, pa vašim stopama krenuli su i članovi vaše porodice.
Da. Dve ćerke. Jelena je završila nižu školu klavira, srednju muzičku u Banja Luci, zatim na Akademiji umjetnosti u Banja Luci i poslije toga i završila je dva mastera, etnomuzikologija i master muzičke pedagogije i teorije. A i Milica, mlađa čerka, također nižu školu, završila violinu.
Jeste li ponosni što su oni izabrali isto tako vaš put, da kažemo, put muzike?
Apsolutno.
Osim muzike, možemo reći da je i sport vaša ljubav. Sportske vještine, tačnije aikido.
Da, dugi niz godina bavim se borilačkim vještinama. To je krenulo od prvog srednje u svijetu karatea sam bio, a zadnju deceniju aikido. Dosta sam članaka pročitao da mnogi dirigenti se bave nekom vrstom sporta, jer posao dirigenta je veoma težak, naporan i jednostavno zbog te kondicije u svijetu aikida sam tako da sam u junu mjesecu u Gradišci i položio za crni pojas treći dan.
Imate vremena i za sport osim muzike?
Da, usladi se sve.
Samo ovo priznanje, nekako je priznanje za dosadašnji rad, da li ste možda i ranije imali priliku da dobijete određena priznanja?
Da, cijelo mog radnog vijeka dosta priznanja, dosta pohvala, pa da vam kažem, mislim da ne moglo da ni stati na jedan zid.
Da li bi nešto posebno istakli od toga?
Pa sve u životu, od Veselj Masaše kulturničkog društva, Vitar Tripunović, Učo u Gradišci, Lepa Radić, zatim tokom aktivnosti u muzičkoj školi, prilikom raznih takmičenja, to su diplome recimo sa Bijenale u Banja Luci, razne pohvale. Sad je bilo i 100 godina gimnazije pa sam dobio pohvalu za učestvovanje u toj akademiji.
A nagrada gradske uprave, Svetosavska nagrada, možemo reći kruna.
Jeste, i veoma mi je draga.
Za sam kraj našeg razgovora, imate li neku poruku možda ili za mlade generacije ili za ljude kada je riječ o muzici?
Pa, jednostavno, muzika spaja sve ljude bez razlike. Drago mi je da dosta djece dolazi u muzičku školu, imamo dosta instrumenata koji se mogu učiti, jednostavno da žive jedan dostojan život čovjeka i umjetnika, da ima jedno slobodno shvatanje, jednu slobodnu viziju o muzici. Ja smatram da muzika kao most spaja sve ljude bez razlike. I jednostavno pominjem ponovo i Beethovena, Schiller koji je napisao taj tekst za Odu radosti, prihvaćena je kao himna Evropske unije.
Beethovena ste više puta pomenuli, jesu li to, možemo reći, muzički uzori, odnosno
apsolutno
određene ličnosti vama bitne?
Tako je.
Koga bi još izdvojili?
Ludwig van Beethoven i posebno još Wolfgang Amadeus Mozart kao bečki klasičar, mada u zadnje vrijeme mnogo obraćam pažnju na filmsku muziku. Dosta me smiruje i puni me nekim drugim osjećanjima.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Svetosavska nagrada za najboljeg nastavnika Gradiške osnovne muzičke škole Branko Smiljanić ove godine pripala je profesoru Željku Kresojeviću.